1984.
Λέγαμε και το λέγαμε πριν από λίγο ότι κατά την ταπεινή μας άποψη είναι το θέμα της επικαιρότητας και θα ήταν και το πρώτο θέμα της επικαιρότητας αν δεν υπήρχε πανδημία. Είναι το θέμα της επικαιρότητας γιατί έχει να κάνει με τα πολλά επόμενα χρόνια και με μια αναγκαιότητα παρέμβασης. Μιλάμε για το νέο συνταξιοδοτικό, το σχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, σχέδιο νόμου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα πάμε στο Σεπτέμβριο μέχρι αυτό να γίνει νόμος του κράτους και θέλουμε να ξαναβάλουμε ή να βάλουμε απλώς μερικά πράγματα σε σειρά. Και ζητήσαμε από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, ο οποίος ουσιαστικά έχει στην ευθύνη του αυτόν τον σχεδιασμό, να κάνουμε μια κουβέντα. Τι κάνετε, κύριε Τσακλόγλου, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακρατές, κύριε Παπαγεωργίου.
Το πρώτο και βασικό ερώτημα έχει να κάνει με το γιατί χρειαζόμαστε αυτή την μεταρρύθμιση, γιατί περί μεταρρυθμίσεως πρόκειται. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε δεδομένα στο συνταξιοδοτικό σύστημα το σημερινό.
Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Ο πρώτος είναι ότι γερνάμε πολύ γρήγορα σαν κοινωνία και το δημογραφικό, το συνταξιοδοτικό μας σύστημα είναι πάρα πολύ εκτεθειμένο σε αυτό το πράγμα που λέμε δημογραφικό κίνδυνο. Δηλαδή είναι ολόκληρο το σύστημά μας σχεδόν διανεμητικό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι τις συντάξεις των συνταξιούχων τις πληρώνουν οι εισφορές των τωρινών εργαζομένων. Αυτά τα συστήματα δουλεύουν καλά όταν έχουν πολλούς εργαζόμενους λίγους συνταξιούχους. Δηλαδή είναι πολλοί συναδελφοί μου που λένε ότι αυτά με αναλογία 4:1 δουλεύουν μια χαρά. Αυτό το όριο το έχουμε περάσει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου κάτι λιγότερο από 1,7 εργαζόμενοι ένα συνταξιούχο. Και οι προοπτικές οι οποίες υπάρχουν δεν δείχνουν κάποια βελτίωση αυτού του λόγου. Αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μεγάλο ζόρι από την κατάσταση αυτή και θέλουμε να διαφοροποιήσουμε αυτό το πράγμα που λέμε κίνδυνο. Δηλαδή να μην τα έχουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Δηλαδή να εξαρτώμαστε από αυτό το δημογραφικό λόγο. Γιατί σε τελική ανάλυση και η κοινωνική ασφάλιση τι είναι, μια μορφή ασφάλισης είναι. Τι λέμε πρώτο πράγμα για τις ασφάλειες, ότι δεν βάζουμε τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Και πράγματι με το καινούριο σύστημα που κάνουμε, δηλαδή αυτό εδώ που σταδιακά θα μετατραπεί η επικουρική και μόνο η επικουρική ασφάλιση σε κεφαλαιοποιητική, ουσιαστικά στο τέλος του ασφαλιστικού του βίου θα παίρνει τρεις συντάξεις. Ο ασφαλισμένος θα είναι η εθνική σύνταξη από τον προϋπολογισμό, έχει το δημοσιονομικό κίνδυνο, θα είναι η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία θα την παίρνει από τις εισφορές των τότε εργαζομένων, δημογραφικός κίνδυνος, και θα είναι και η κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη, την οποία θα παίρνει από τις δικές του εισφορές, που είναι ουσιαστικά από τον κίνδυνο των αγορών. Δεδομένου ότι αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν την τέλεια συσχέτιση μεταξύ τους, ο συνολικός κίνδυνος και για το σύστημα αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο είναι πάρα πολύ χαμηλότερος. Ο δεύτερος είναι το ότι οι συντάξεις, κεφαλαιοποιητικά συστήματα τέτοια σαν αυτό το οποίο πάμε να φτιάξουμε υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο και ειδικά εκεί που δουλεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα βλέπουμε ότι οι αποδόσεις είναι πολύ καλύτερες από αυτές που έχουν τα διανεμητικά συστήματα και ιδίως τα διανεμητικά συστήματα των γερασμένων κοινωνιών. Οπότε βάσιμα πιστεύουμε ότι οι συντάξεις που θα δώσει το νέο σύστημα θα είναι πολύ ψηλότερες από αυτές που θα έδινε το υφιστάμενο σύστημα. Τρίτος και πάρα πολύ σημαντικός λόγος είναι το ότι με αυτό το σύστημα το καινούριο δημιουργείται κεφάλαιο. Ένα σημαντικό κεφάλαιο από τις εισφορές των εργαζομένων. Ένα σημαντικό κομμάτι από αυτό θα επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία. Αν επενδυθεί μέσα στην ελληνική οικονομία, και γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Παπαγεωργίου ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό των επενδύσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας, το χαμηλότερο με διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι όπου έχουμε ψηλές επενδύσεις έχουμε ψηλή ανάπτυξη. Τι σημαίνει ψηλή ανάπτυξη, σημαίνει περισσότερες δουλειές, σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, σημαίνει ψηλότερη μισθή. Και αυτά με τη σειρά τους τι σημαίνουν, περισσότερες φορές κοινωνικής ασφάλισης, περισσότερη άμεση φόρη, περισσότερη έμεση φόρη, δηλαδή περισσότερα δημοσιονομικά έσοδα. Και το τέταρτο και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό από πολιτική άποψη, θα έχετε και εσείς κύριε Παπαγεωργίου μιλήσει με νεαρά παιδιά. Πάρα πολλοί από αυτούς, βλέποντας το διανεμητικό σύστημα που χάνονται σε μια χωάνη οι εισφορές τους και βλέποντας πώς πάνε τα πράγματα, τα δημογραφικά, πολλοί από αυτούς αυτό το πράγμα το οποίο λένε είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη. Αν δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη, το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να πάω να δουλεύω σε αδήλωτη εργασία. Αυτό έχει πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες τόσο για το ασφαλιστικό σύστημα το ίδιο, όσο και για την οικονομία γενικότερα. Με το καινούργιο σύστημα που φτιάχνουμε, το κεφαλαιοποιητικό, με αυτούς τους ατομικούς κουμπαράδες που λέμε, που πάνω γράφουν το όνομα του κάθε ασφαλισμένου, τα αντικίνητρα για ανασφάλιστη εργασία τα οποία δίνονται είναι πάρα πολύ ισχυρά. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο και θα κερδίσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των νέων στο για το ασφαλιστικό μας σύστημα, και το κυριότερο είναι το ότι κατά αυτόν εδώ τον τρόπο μπορεί να δώσουμε πολύ σημαντικά κίνητρα για μείωση της ανασφάλισης εργασίας με πολύ θετικές επιπτώσεις για ολόκληρη την οικονομία.
Κρατάω και τους τέσσερις λόγους. Απλά θέλω να το ρωτήσω και ανάποδα. Εάν δεν κάνουμε παρέμβαση σήμερα, εάν δεν φτιάξουμε κεφαλαιοποιητικό πυλώνα και η αναλογία του 1 προς 1,7, προφανώς, γιατί αυτό βλέπουμε στα δημογραφικά να οδηγείται, αλλάξει και χειροτερεύσει ακόμα πιο πολύ. Ποιο είναι το μέλλον?
Κοιτάξτε λίγο, οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες δίνουμε σήμερα δίνονται με ένα σύστημα το οποίο λέγεται νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού ελλείμματος. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Χοντρικά, ό,τι εισφορές παίρνουμε, τόσες δίνουμε στους συνταξιούχους. Αυτό δυναμικά επηρεάζεται η μεταβολή των συντάξεων από τρεις παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Ο πρώτος είναι το πόσοι άνθρωποι εργάζονται, δηλαδή πόσοι δίνουν εισφορές σε αυτό το σύστημα. Όλες οι προβολές που έχουμε λένε ότι για μερικά χρόνια ακόμα η απασχόληση θα αυξάνεται, αλλά από ένα σημείο και μετά αυτό το νούμερο αρχίζει και γίνεται αρνητικό. Όταν υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι, αυτό τραβάει προς τα κάτω τη σύνταξη. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το πόσοι θα είναι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με όλες τις δημογραφικές προβολές, αυτό το νούμερο θα αυξάνεται διαχρονικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Το ότι ό,τι μαζεύουμε μοιράζεται σε όλο και περισσότερους. Και αυτό τραβάει τη σύνταξη προς τα κάτω. Τι είναι ο μόνος παράγοντας ο οποίος την τραβάει προς τα πάνω? Είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα, τόσο αυξάνονται οι εισφορές, τόσο αυξάνεται και το ποσό το οποίο είναι να μοιραστεί στους συνταξιούχους. Αυτό τώρα βέβαια, παραγωγικότητα πολύ ψηλή, κοινωνίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα γερασμένες όπως είναι η Ελλάδα δεν βγάζουν. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό εδώ κατά μέρος. Συνήθως ο μέσος μισθός ακολουθεί την αύξηση της παραγωγικότητας. Ας τα βάλουμε τώρα αυτά εδώ τα πράγματα που είπαμε προηγουμένως όλα μαζί. Τι σημαίνει? Ότι από την μια μεριά θα έχουμε το μέσο μισθό, από την άλλη μεριά θα έχουμε την επικουρική σύνταξη, τη μέση, η οποία ακολουθεί τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι ο μέσος μισθός, αλλά οι άλλοι δύο παράγοντες, δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων και ο αριθμός των συνταξιούχων, είναι που την τραβάνε προς τα κάτω. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εκτιμήσεις τις οποίες μας έχει δώσει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή μας λένε ότι αν δεν αλλάξουμε το σύστημα το υφιστάμενο, η επικουρική σύνταξη από 16% του μέσου μισθού που είναι σήμερα, μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια θα έχει πέσει κάτω από το 10%. Δεν λέω ότι θα μειωθεί σε απόλυτους όρους η επικουρική σύνταξη, αλλά σαν ποσοστό του μέσου μισθού, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, τα ποσοστά αναπλήρωση. Αυτό θα πέσει δραματικά.
Υπάρχει κόστος, προφανώς υπάρχει, αλλά αν υπάρχει μετρημένο το κόστος αυτής της μεταρρύθμισης?
Ναι.
Το δημοσιονομικό κόστος.
Με τη μεταρρύθμιση αυτή δίνουμε δύο μεγάλες εγγυήσεις και κάποιες μικρότερες. Αλλά οι δύο μεγάλες τις οποίες έχουμε είναι η μία προς τους παλαιούς συνταξιούχους. Προς τους παλαιούς συνταξιούχους, εκείνο το πράγμα το οποίο εγγυόμαστε είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους. Δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περικοπή. Αυτό είναι που δημιουργεί το λεγόμενο κόστος μετάβασης. Γιατί τις αντίστοιχες τις εισφορές, τις οποίες θα πήγαιναν για την πληρωμή αυτών των συντάξεων, ουσιαστικά χτίζουμε τους ατομικούς λογαριασμούς. Θα επανέλθω, κύριε Παπαγεωργίου, σε αυτό το σημείο σε μισό λεπτό. Δίνουμε όμως και μια δεύτερη πολύ μεγάλη εγγύηση, την οποία λέμε ότι ακόμα και όταν όλα τα πράγματα πάνε ανάποδα, έχουμε τη μία κρίση μετά την άλλη, αν τυχόν οι αποδόσεις των επενδύσεων που θα γίνουν με τις εισφορές των ασφαλισμένων είναι αρνητικές, το κράτος θα συμπληρώσει αυτό εδώ το ποσό, ούτως ώστε η σύνταξη να υπολογιστεί πάνω σε ένα ποσό εισφορών, το οποίο θα αντιστοιχεί στις πραγματικές εισφορές, δηλαδή αφού λάβουμε υπόψη μας και την επίδραση του πληθωρισμού, για τους συνταξιούχους του νέου συστήματος. Επανέρχομαι τώρα στο προηγούμενο. Αυτό το νούμερο το οποίο έχει εκτιμηθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, πράγματι αυτό αναφέρεται σε αυτό το πράγμα που οι οικονομολόγοι θα έλεγαν το ακαθάριστο κόστος της μετάβασης. Γιατί το ακαθάριστο κόστος της μετάβασης? Γιατί, τι σας είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων του νέου συστήματος πρόκειται να επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Αν επενδυθεί στην ελληνική οικονομία, αυτό σημαίνει, όπως είπα και προηγουμένως, περισσότερες δουλειές, ψηλότερη παραγωγικότητα, ψηλότερους μισθούς. Με τη σειρά του, ψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ψηλότερα δημοσιονομικά έσοδα. Τόσο η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, όσο και το ΙΟΒΕΦ, το οποίο αναθέσαμε την εκπόνηση των μακροοικονομικών, μελέτης για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης, έχουν επεξεργαστεί πληθώρα σενάριων. Όλα τα σενάρια, ακόμα και στα πιο ακραία, αυτό το πράγμα το οποίο μας δείχνουν είναι το ότι αυτό το κόστος της μετάβασης είναι κάτι το οποίο είναι, πρώτον, ένα πράγμα το οποίο είναι οπισθοβαρές, δηλαδή στα πρώτα χρόνια είναι πολύ μικρό αυτό εδώ το κόστος, στα ύστερα χρόνια ανεβαίνει κάπως, αλλά ότι το κόστος είναι απολύτως διαχειρίσιμο. Δηλαδή στο κεντρικό σενάριο το οποίο έχουμε, είναι, μας λέει ότι το ακαθάριστο κόστος είναι γύρω στα 56 δισεκατομμύρια. Προσοχή όμως, κύριε Παπαγεωργιού, τα 56 δισεκατομμύρια είναι σε βάθος 50 ετίας. Για να σας θυμίσω, μόνο πέρυσι το κράτος έδωσε γύρω στα 16 δισεκατομμύρια για τη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά, αυτό εδώ το οποίο περιμένουμε σαν έσοδα, σαν εξτρά δημοσιονομικά έσοδα, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεταρρύθμισης, φαίνεται να είναι ένα ποσό γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Η διαφορά τους, δηλαδή αυτά τα 6 δισεκατομμύρια σε ένα βάθος 50 ετών, είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι απολύτως διαχειρίσιμο, και μην ξεχνάτε ότι αυτό δίνει και μια σειρά άλλα ωφέλη, τα οποία δεν αποτυπώνονται στο δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή ψηλότερο ΑΕΠ, λίγο ψηλότερη απασχόληση. Και πάει λέγοντας.
Να κάνω και την τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν περιμένουμε την δεν ήρθε η ψήφιση πριν από το Σεπτέμβριο ή πριν από το κλείσιμο της Βουλής, ενώ το περιμέναμε?
Αντίθετα από ότι υπόθηκε ή γράφηκε κατά κόρον από το ΣΥΡΙΖΑ και γράφηκε και σε ορισμένες εφημερίδες, ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός. Η αρχική πρόβλεψη ήταν το ότι η Βουλή θα κλείσει στις 5 Αυγούστου, δηλαδή θα δουλέψει και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μετά από συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή, εκείνο το οποίο αποφασίστηκε είναι το ότι θα κλείσει μία εβδομάδα νωρίτερα. Όπως συνηθιζόταν άλλωστε, στις 1η Αυγούστου συνήθως είναι κλειστή η Βουλή. Και αυτό το πράγμα το οποίο έγινε ήταν το ότι εκείνη την τελευταία εβδομάδα ήταν που αναμενόταν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό. Οπότε αυτό το οποίο σχεδιάζουμε τώρα είναι ότι θα εισαχθεί στη Βουλή, θα συζητηθεί σε επιτροπές, θα γίνει η όποια διαβούλευση να γίνει σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, στο διάστημα πριν από το κλείσιμο της Βουλής, και μόλις ανοίξει η Βουλή θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.
Κύριε Σακλόγλου, πρώτον ευχαριστώ για την κουβέντα. Δεύτερον, περιμένουμε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τρίτον, και αυτό το λέω εγώ έχοντας το ρεπορτάζ από έξω, το βλέπουν με εξαιρετικά θετικό μάτι ως μεταρρύθμιση αρκετές χώρες, και οι θεσμοί εννοώ οι ευρωπαϊκοί, αλλά αρκετές χώρες που μπήκαν σε αυτή τη λογική της επικουρικής ασφάλισης. Οπότε το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όταν αυτό θα είναι νόμος του κράτους.
Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει, αλλά το μόνο που ήθελα να πω, κύριε Παπαγεωργίου, δεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι κάτι πρώτη φορά γίνεται στον κόσμο κλπ. Αυτό το σύστημα υπάρχει και λειτουργεί. Ικανοποιητικότητα συμπληρωματικά προς την κύρια ασφάλιση σε πληθώρα αναπτυγμένων χωρών. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακλόγλου.